Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Amnesty International Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlili mükafatlandırdı. Avropa Parlamenti Abxaziyadakı Rusiya sülh məramlarını daha neytral saymır. Və Amerikada Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyini geri götürür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Amnesty International Aqil Xəlli insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi elan edib. Azadlıq qəzetinin jurnalisti ilə birlikdə Yəməndən olan jurnalist Əbdülkərim Ələhəlivayın da bu mükafatı alıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki jurnalist öz məqalələrinə və hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə təqib və təzyiq obyektinə çevriliblər. Amnesty International-ın media məsələləri üzrə direktoru Mike Lakmer bildirib ki, hər il onun təşkilatı bütün dünyada insan hüquqları müdafiə edib, həyatını riskə atan jurnalistləri mükafatlandırır. Ötən ayda Azərbaycanda tənqidçi jurnalistlər öz həyatlarından və təhlükəsizliyindən ehtiyatlanmaqda davam ediblər. Media Hüquqları İnstitutunun maya üçün hazırladığı sonuncu hesabatda belə deyilir. Sənəddə bildirilir ki, hökumət jurnalistlərə qarşı törədilmiş zorakılıq aktlarının fiziki ədələrin obyektiv təhqiqatının aparılmasını təmin eləmir. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirirlər ki, Azərbaycanda mətbuata qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamada ittiham olunan Sergey Strikalinin məhkəməsi başlayıb. Bugün həm də Yasama rayon məhkəməsində Azadlıq Hərəkətçiləri Birliyinin rəhbəri Təhmazib Nobruzovun Azadlıq qəzetinə qarşı məhkəmə iddiasına baxılması planlaşdırılırdı, amma Azadlıq qəzetinin xahişi ilə bu məhkəmə iclası təxirə salınıb. Hər iki məhkəmə prosesi haqqında ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə buna səbəb qəzetin vəkili Elçin Sadıqovun ölkədə olmamasıdır.
Biz rəsalət qaldırıb bildirdik ki, vəkilimiz Elçin Sadıqov ABŞ-da kursdadır. Ona görə də iclasın təxirə salınmasını xahiş etdik. Və hakim də, tərəflər də bununla razılaşdılar. Beləliklə, hazırlıq iclası iyulun 1-nə saat 10-a təyin edildi.
1989-cu ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılan mətbu orqanın hazırda təsisçisi redaksiya kollektividir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlilin bir müddət öncə bıçaqlanması ilə bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə hazırlıq iclası da keçirilib. Azər Əhmədov deyir ki, hərçənd vəkilin iştirak etməməsi səbəbindən onlar bu iclasın da təxirə salınmasını istəyiblər. Amma hakim bunu ciddi əsas saymayıb. Məhkəmə iyunun 20-sinə təyin edilib.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Qobustan həbsxanasında ömürlü həbsə məhkum edilən Zeynal Kərimov intihar edib. Ədliyyə Nazirinin Penitensiyar Xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, məhkum intihar edəndə kamerada tək olub. O, vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş, bundan əvvəl 9 ay Nazirliyin müalicə müəssisəsində kurs keçib. Hadisə ilə bağlı Qaradağ rayonu hərbi prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, bundan əvvəl də Qobustan həbsxanasında bir neçə ömürlü məhbus intihar eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Amerika prezidentliyinə iddialardan Hillary Clinton namizədliyi uğrunda yarışdan çəkilir. Clinton seçki qərargahından bildiriblər ki, o bu qərarını şənbə günü keçirəcəyi görüşdə açıqlayacaq və tərəfdarlarını Demokrat Partiyasının digər namizədi Barack Obama'ya səs verməyə çağıracaq. Barack Obama 2 gün əvvəl son primerizlərdə namizəd olmaq üçün yetərli nümayəndələrin səsini yığmışdı və Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qara dərili namizəd olacaq. Amerikada prezident seçkiləri noyabr ayında keçiriləcək. Abxaziyadakı Rusiya sülh məramları artıq neytral deyillər. Avropa Parlamentinin bugünkü bəyanatında deyilir ki, Abxaziyadakı 2500 Rus əsgəri artıq çoxdan neytrallığını və tərəfsizliyini pozub. Avropa Parlamenti həmçinin Abxaziya Rusların göndərdiyi əlavə 300 əsgərin də dərhal ölkədən çıxarılmasını tələb edib. Rusiya bildirir ki, bu əsgərlər silahsızdır, dəmir yol xəttlərini bərpa eləmək istəyirlər. Gürcüstan isə Moskvanı Abxaziya separatçılarını açıq-aşkar dəstəkləməkdə ittiham eləyir. Türkiyə ordusu PKK terrorçuları ilə mübarizədə İranla əməkdaşlıq eləyir. Türk ordusunun generalı İlker Başbuğ bugün deyib ki, onlar İraqın şimalındakı əməliyyatları və Kürt terrorçularına zərbələri əlaqələndirirlər və nə zaman belə bir əməkdaşlığa ehtiyac duyulsa, yenə də birgə iş görəcəklər. Türk ordusu İraqın şimalında, İran isə İraqla sərhəd bölgələrdə PKK yaraqlarına qarşı vaxtaşırı zərbələr endirirlər. Və Rusiya bugün Sibirdə son plutonium reaktorlarından birində dayandırıb, Amerika ilə atom bombasını istifadə ediləcək reaktorları dayandırmaqla bağlı sazişə əsasən. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramla davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. 2 saat ərzində Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dahasında nə haqda danışacaq bugünkü proqramda? Bu saatda iki politolog, üçüncü baxış informasiya analitik agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və Şəkər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsnur Ruculu. Qaz müharibəsi, yəni belə deyim də, soyuq qaz müharibəsi başladı, yoxsa yox regionda. Bu məsələ ətrafında bu saat ərzində biz danışacaq. Amerikadan zəngi olacaq, bizim əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərlə əlaqə saxlayacaq. Artıq iki rəqib demək olar ki, müəyyənləşdi. Barack Obama və John McCain bir-birinə qarşı. Bu ilin sonunda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinin uğrunda mübarizə. Artıq başlayıblar, sadəcə bunu rəsmiləşdirəcəklər seçkilər vasitəsilə. Gələn saatda biz sabah Azərbaycanda vahid, indi bilmem, buraxılış imtihanı adlandırım, ümumiyyətlə ümumi imtihanı adlandırım. Orta məktəbi məzunları Azərbaycan arasında imtihan verəcəklər mərkəzləşdirilmiş qaydada və bu barədə təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov studiyamızın qonu olacaq. Eyni zamanda da qaynar xəttin yeni buraxılışı var. Dinləyicilərimiz nədən şikayətlənirlər, nədən giriklənirlər bu və onların şikayətlərin həlli yolları görünür üfüqdə ən azı, yoxsa yox. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Rauf Rəcəbov Varəsin Oruclu studiyamızı qonaqladı. Xoş gəlmişsiniz efirimizə.
Çox sağ olun.
İndi bu həftə ərzində qaz sözü kifayət qədər populyar bir sözə çevrildi. Hətta bir məqalələr də müxtəlif adlarla başlıqlar alırdı, yəni adlanırdı. Azərbaycan qazına yeni müştəri və digər adlar ortaya çıxırdı. Müştərilər nədən, kimlərdən ibarətdir? Birdən-birə Qazpromun rəhbərliyi, Prezident İlham Əliyev öz təklifini irəli sürdü, İran Nabukko layihəsinə marağını göstərdi, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi Matthew Braza istisna etmədi ki, İran həmin bu layihələrdə iştirak edə bilər. Yəni, müxtəlif və gözlənilməz fikirlər ortaya çıxdı və fikir yarandı ki, Azərbaycan həmin bu qaz məsələlərində kifayət qədər mühüm rol oynaya bilər. Hətta mənfi işarə elədim. Soyuq qaz müharibəsinin kölgəsi var mı regionda, yoxsa yox? Rauf bəy, sizdən də birinci fikri soruşum. Nə düşünürsünüz bu barədə? Mən bilən siz hətta bu yaxınlarda bununla bağlı olan bir... Bununla birbaşa yox, amma bu məsələ müzakirə olunurdu.
İrəvanda may ayında 2022-sindən və 23-nə kimi may ayının 2 gün ərzində Türkiyədən, Azərbaycandan, mən, Ermənistandan təbii daha çox politolog, ekspert, Gürcistandan, Rusiyadan, misal üçün Sergey Markedonov, hətta ATƏT-dən, misal üçün Şkolnikov, Amerikanın vətəndaşı çox böyük bir rəsmi bir insandı o ATƏT-də. Orada təbii, yəni, nəticələr, daha doğrusu, belə deyək, müzakirə olundu. 2007-ci ilin nəticələri və həmçinin də əlbəttə ki, enerji siyasət, həmçinin Nabukko və digər lahələr. Qaydanda soyuq yaxud digər müharibə, qaz müharibəsi, mən belə deyərdim, bugün belə deyirdik, kulminasiya başlayır. Çünki müharibə artıq başlamışdır o dövrdən ki, Rusiya Azərbaycana $235 1000 kubmetr qaz təklif eləmişdir ki, Azərbaycan da çox düzgün, pragmatik addım atmışdır, onu qəbul etməmişdir və öz qazı ilə Azərbaycanın özünü və öz müttəfiqlərini birinci növbədə Gürcistanı təmin etmişdir və bu məqamda da belə deyə də çox belə qına predmetinə də çevirdi Azərbaycan, çünki Azərbaycan Gürcistanı imkan vermədi ki, Gürcistanı blokadaya alsınlar və Gürcistan, yəni, çox belə çərçivəyə salınsın ki, və siyasi addımlara və siyasi məğlubiyyətə doğru geçsin. Və ona görə bugün kulminasiyadır. Bugün kulminasiya deyəndə Qazpromun bu təklifini mən, belə deyim də, təsadüfi, Millerin təklifi təsadüfi təklif deyil. Təbidir ki, bu Millerin təklifi deyil, daha doğrusu Rusiya Federasiyasının hakim belə partiyasının hakim qurumun təklifidir. Nəyə görə? Ona görə ki, Rusiya istəyir, əgər iyul ayında, iyun-iyul aylarında OPEC, qaz OPEC-ini yaratsınlar İranla birgə, təbidir ki, əgər Avropa ölkələri 30% Rusiyadan qaz alırlarsa, yəni 30% qaz təmin edir Rusiya Avropa ölkələrini, əgər Rusiya monopolist ölkədir bu günləri qaz mənasında, təbiidir ki, Nabuk layihəni vurmaq üçün, yəni Nabuk layihəsi təmin olmamaq üçün və Rusiyanın digər, yəni Cənub Patok layihəsi və Şimali layihə Balçik, yəni Balçik dənizindən keçən və digər layihələr əlbəttə ki, bu monopoliyanı daha gücləndirəcək. Yəni, Rusiyanı bu gücləndirən bir təklifdir. Lakin bu təklif Azərbaycanın maraqlarına, Güyamın maraqlarına, Avropa Birliyin maraqlarına zidd olan bir təklifdir.
Aydındır. Rəsul bəy, sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Mən bir təqdəmə də verim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətində mən bu İranın maraq nöqteyi nəzərdən bir növ skeptik yanaşma üzə çıxıb. Yəni, hadi məsələ ki, istina etməmək olar, amma digər tərəfdən də ümumiyyətlə dəstəklənməsini təsəvvür etmək çətindir. Sırf bu ifadəni Matthew Braza bildirmişdi, Amerika Dövlət Katibi müşaviri. Bu, Amerika-İran arasında olan münasibətlər müəyyən bir pis mənada təkan verəcəkmi, əmin bu? Qaz müharibəsində.
Birincisi, onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə bu son dövrlər başlanan qaz qarşı durması mənə bir Sovet dövrünün məşhur bir filmini xatırlatdı. Tas Upalnamo üçün zəyibir. Xatirizdənsə o zaman Uringoy Ujqorod qaz kəmərinin çəkilişindən gedirdi söhbət və Amerika Birləşmiş Ştatları həmin qaz kəmərini turbinlərlə təchiz edən qərb şirkətlərinə, qərb dövlətlərinə təzyiq edirdi ki, bu proses baş tutmasın. Yəni, təxminən bu hadisələr ətrafında cərəyan edirdi filmdəki hadisələr və güman edirəm ki, bu filmdə məhz elə müəyyən həqiqi faktlar əsasında çəkilmişdi və mənə elə gəlir ki, bu qaz müharibəsi Qərblə Rusiya arasında əvvəllər SSR-i deyək ki, indi Rusiya, bu daim olub, 70-ci illərdən bu günəcən olub, çünki Rusiya son dərəcə böyük qaz ehtiyatlarına malikdir və bugün qaza olan tələbat da artım üzrə gedir, artan xətt üzrə gedir və Rusiya bu amildən həm siyasi, həm strateji, həm də iqtisadi maraqlar üçün, kompleks maraqlar üçün istifadə etməyə çalışır. Yəni, Rusiya ilk növbədə Avropa bazarında monopolistə çevrilmək, sonra bu monopolist mövqeyindən istifadə edərək öz siyasi maraqlarını həyata keçirmək və son nəticədə monopolist təbii ki, iqtisadi maraqlarını da həyata keçirmək iqtidarındadır. Mənə nə gəlir ki, Nabuka layihəsinin gündəmə gəlməsinin səbəbi ilk növbədə, demək, Avropada bugün çox tanınmış bir ifadə olan, test işlədilən ifadə olan enerji diversifikasiyası siyasətindən irəli gəlir. Yəni, burada söhbət bu siyasətin mahiyyəti, demək, Avropanı Rusiya enerji daşıyıcılarından asıllıqdan çıxarmaq məqsədi daşıyır və bir alıcının iki satıcı ilə, ən azı iki satıcı ilə ticarət əlaqələri qurmasından gedir ki, burada alıcının təbii ki, imkanları, manevr imkanları, satıcıların manevr imkanlarından daha çevik olur.
Seçim alıcıdadır.
Bəli, seçim alıcıdadır. Digər bir tərəfdən isə Rusiya vahid seçici, satıcı olaraq, yeganə satıcı olaraq o bazarda öz deyək ki, monopoliyasını qoruyub saxlamağa çalışır. Və ona görə də Rusiya inhisarçılığına qarşı nəzərdə tutulan Nabuka layihəsi təbii ki, birbaşa Rusiyanın maraqlarına ziddir və belə olan yerdə Rusiyanın Azərbaycana təklifi, Aleksey Millerin Bakıya səfəri, Bakıda səsləndirdiyi təklif, bundan sonra Bakıdan birbaşa Türkmənistana uçması təsadüf deyil. Rusiyanın nə Türkmən, nə Azərbaycan qazına ehtiyacı yoxdur. Rusiyanın istədiyi odur ki, Azərbaycan və Türkmənistan Avropaya satmaq istədiyi qazı Rusiyaya satsın. Sonradan Rusiya ilə həmin qiymətə bu qazı Avropaya satacaq, amma öz monopolist mövqeyini qoruyub saxlayacaqdır. Və bu da ki, Nabuka layihəsinin demək olar ki, gündəlikdən çıxması deməkdir. Nəzərə alsaq ki, bugün qaz müharibəsi artıq soyuq mərhələdən, Raif bəy qeyd etdiyi kimi, artıq kulminasiya mərhələsinə keçibdir və region ətrafında baş verən geosiyasi proseslərdə bilavasitə bununla bağlıdır. Bilirsiniz ki, yaxın vaxtlarda Avropa qonşuluq siyasətindən kənar İsveç və Polşa deputatları tərəfindən Avropa parlamentində yeni Şərqi Avropa Birliyinin yaranması təşəbbüsü irəli sürüldü. Bura deməli 4 QUAM ölkəsi və Ermənistanı daxil etmək nəzərdə tutulurdu. Amma eyni zamanda Rusiya bu dövlətlərin hər birində çox fəal şəkildə həm siyasi proseslərə müdaxilə edir, yəni məsələn Gürcüstanda, Ermənistanda, elə Azərbaycanın özündə və beləliklə də öz təsir məkanında saxlamağa çalışır bu ölkələr. Ukraynada situasiya bir qədər qəlizdir Rusiya üçün. Çünki Ukraynada artıq demək olar ki, cəmiyyət iki hissəyə parçalanıbdır və Ukrayna hakimiyyəti bugün tamamilə anti-Rusiya qüvvələrdən təşkil olunub. Baxmayaraq ki, onların da aralarında müəyyən ziddiyyətlər var. Və İrana gəlincə bircə məqam, mənə elə gəlir ki, İran ümumiyyətlə yox, bu Ukraynada regiona aiddir, ziyabə, çünki bilirsiniz, bu layihənin Ukraynasız həyata keçirilməsi qeyri-mümkün. Burada sırf coğrafi və geosiyasi məkandan gedir söhbət. Digər bir məsələ İran. Bilirsiniz ki, İran siyasəti, diplomatiyası çox çevik diplomatiyadır və İran bugün çox həssaslıqla bir məqamı tutub. İrana münasibətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Qərbi Avropa arasında müəyyən fikir ayrılığı var. Və İran Nabukoya qoşulmaq təklifini irəli ataraq, o sadəcə olaraq bu fikir ayrılığını uçuruma çevirmək istəyir. Budur məqsəd. İranın ora qoşulub qoşulmayacağı, o gələcəkdə iqtisadi məsələdirsə, bugün İran onu sırf siyasi məqsədlə istifadə edir. Avropa ilə Amerikanın arasında bir uçurum yaratmaq, İrana münasibətdə Avropanın layallığını, layallıq da var, bir qədər də artırmaq və bununla da Vaşinqtonun İranla olan münasibətlərində faktiki olaraq Vaşinqtonu məğlubiyyətə uğratmaq. İranın məqsədi bugün budur.
Politolog Ağrısın Orucan fikirləri də 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-101-7 nömrəsində öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Həmçində Rauf Rəcəb studiyamızdadır. Rauf Bey, necə düşünürsünüz? Sırf regionda və ələxsus Azərbaycanda ki proseslərə nə cür təsir edə bilər həmin bu adlanıraq qazdı qarşı durması lap dəqiq olsa?
Bilirsiniz, deyəndə qarşı durma, yəni birinci növbədə yəni, dünyada daimi nə varsa o maraqlardır. Avropa Birliyinin maraqları deyəndə Avropa Birliyinin inkişafı Avropa Birliyinin energiyada tələbatını da artırır. Əgər bu belədirsə, buna qarşı heç kəs etiraz etmirsə, yəni razılaşmaq lazımdır ki, Avropa Birliyi 30% yəni əgər Rusiyadan qaz alırsa, deməli şimali dənizdən də qaz alır və şimali Afrikadan alır. 3 yerdən alır. 3 mənbədir. Nabuko layihəsi 4-cü mənbə olar. Yəni deyəndə ki, Rusiya təzyiq çünki, amma Rusiya Azərbaycan qazı lazımdır. Əlbəttə ki, lazımdır. Yəni ona görə lazımdır ki, o qazı yenə də satsın Avropa. Yəni nə qədər çox Rusiya bir inhisar dövlət kimi, amma hər iki inhisar deyil. 30% əlində. Əsas paket əlində hələ deyil. Deməli, onu yəni insar olmaq üçün, deməli, o bütün qaz hasilatına malik olan ölkələri birləşməlidir öz siyasətinə. Deyəndə ki, belə bir asılılıq yaxud da gərginlik yaratmaq, əlbəttə ki, Azərbaycan müstəqil olu dövlətdir. Azərbaycanın daha çox imkanları var. Nəinki, misal üçün, Gürcistanın. Təbii, yəni, bu da obyektiv səbəblərə görə belədir. Amma mən burada bir paralel istəyirəm, keçirim. 94-cü ildə, yadınızdadır, kontrakt, əsrin kontraktı bağlananda, sentyabr ayında və ona gələn dövrdə Qarabağ müharibəsi, gərginlik regionda və Sərbiyyə laxırı. Yəni, bu nə, onların səbəblərdən biri də o idi ki, Azərbaycan öz qazını dünyaya, Avropaya və digər ölkələrə yəni göndərməsin, hasil etməsin və sər bilax.
Neftini.
Bəli, neftini. Bu günləri deyəndə ki, Nabuka, mən belə deyədim, sizin haqlı çox düzgün də yəni bu verilişə ad qoymuşsunuz, soyuq müharibə. Mən belə deyədim, soyuq müharibədən daha isti müharibəyə keçid bir dövr.
Real hərbi
bu realdır yəni. Realdır ona görə ki əgər Nabuk layihəsi 2010 2013-cü ilə qədər təmin olunmalıdır. 2013-cü ildə artıq qaz, Azərbaycanın qazı, Nabuka layihəsi, yəni Nabuka kəməri 31 milyard qaz, kubometr qaz ixrac etməlidir. Yəni, qudrətində olacaq. Azərbaycanın Şahdəniz 1, Şahdəniz 2 layihələri haradasa 20 milyarddan aşağı olmamaq şərti ilə ixrac edə bilər. Deməli, belə baxanda Azərbaycan artıq özü haradasa qazla həmin o borunu yəni, doldura bilər. Əlbəttə ki, İran. İranın da marağı var, artıq Avropa bu mesajı alıb İsveçlə tərəfindən. İsveç ölkəsi İranla bunu yəni, müqavilə bağlayıb. Yəni, İran İsveçə qaz ixrac edəcək. Və bu, məncə, düzgün addımdır. Çünki artıq burada İranla Rusiya arasında belə deyək, gərginlik yox, daha doğrusu rəqabət başlayıb. Çünki Rusiya politologları və digər dairələr bu addımı İranın çox mənfi qəbul ediblər. Çünki artıq bu Nabukaya bir mesajdır. Ona görə götürəndə Türkmenistanı. Türkmenistan bu yaxınlarda artıq çox düzgün addım edibdir ki, Avropaya bir consulting şirkətinə müraciət edib və həmin o şirkət Türkmenistanın qaz ehtiyatlarını müzakirə edib öyrənməlidir dəqiq. Çünki bu günləri Türkmenistanın adı müxtəlif layihələrdə var, amma heç kəs deyə bilmir ki, Türkmenistanın həqiqətən də bu qədər imkanı var ki, həm Nabukanı, həm digər layihələri, həmçinin Çinə, Hindistana, Pakistana, Əfqanistana qazını ixrac etsin.
Yəni, siyasi reklamı düşünürsünüz bu Türkmenistan üçün?
Yox, bilirsiniz, burada reklam maraqları da var. Ona görə, yəni, burada artıq oyun, belə deyək də, pragmatik arinçillər alır və həmin bu oyunda artıq, belə deyək, onun subyektləri, onun oyunçuları, onun əsas oyunçuları və əsas maraqları birizə olunur. Və bu çox gözəldir ki, Azərbaycan da burada, yəni bu həmin bu belə deyək də qaz oyununda seyirci iştirakçı deyil, əsas oyunçulardan biridir. Yəni Azərbaycan daha çox təsir edir həmin bu oyun qaydalarına. Və əgər belə desə, əlbəttə ki, həmin bu təklif Rusiya tərəfindən düzgün qarşılanmalıdır. Çox pragmatik təklifdir bu. Bu təklifi yəni müzakirə etmək olar. Amma o demək deyil ki, Azərbaycan dərhal bu təklifi qəbul etməlidir.
Yəni düşünürsünüz ki, Azərbaycan bu məsələdə antagonist münasibətlərdən istifadə edib tələyə düşməyəcək. Əksinə öz xeyrinə siyasi düzəntlər ortaya çıxaracaq.
Təbii, əlbəttə ki.
Ərəsno, bəs necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Rusiyanın bu təklifini heç müzakirə etməyə ehtiyacı yoxdur. Bu hətta müzakirəyə gedəcək bir təklif deyil. Birincisi, Azərbaycan Rusiya ilə müqavilə bağlayaraq öz qazını birbaşa Rusiyaya ixrac etməklə artıq bilavasitə Rusiyadan asılı vəziyyətə düşəcək, bu bir. İkincisi, Azərbaycan bununla qərbdən bütün ümidlərini kəsə bilər. Məsələ burasındadır ki, Nabuka layihəsində Azərbaycan həll edici dövlətdir. Azərbaycan təkcə qaz Nabuka layihəsi üçün xüsusi böyük həcmdə qaz ixrac edən dövlət yox, həm də tranzit dövlətdir. Yəni, Azərbaycan yoxdursa bu proyektdə, bu layihədə deməli, artıq Nabuka layihəsi yoxdur. Və təsəvvür etmək lazım deyil ki, Avropanın və Qərbin qüdrəti Rusiyanın qüdrətindən və onun təsir imkanlarından azdır. Bu, yanlış yanaşmalardır. Sadəcə olaraq, Qərbin üsulları Rusiya ilə müqayisədə xeyli sivildir. Müəyyən hüquq çərçivəsindədir və oyun qaydaları çərçivəsindədir. Mənə elə gəlir ki, Rusiya bir mənalı şəkildə rədd cavabı alacaq rəsmi Bakıdan və ola bilər ki, o cavabı artıq alıbdır. Hər halda Rusiyanın Gürcüstan blokadaya alınan zaman Gürcüstanı qazla təchiz etməmək tələbini Azərbaycan o zaman qəbul etmədi. Və bundan sonra siyasi vasitələr işə düşəcək.
Buyurun, onlar haqda.
Bu siyasi vasitələri mən deməli, həm daxili, həm xarici vasitələrə bölərdim. Bir ki, Azərbaycan üçün ciddi bir xarici vasitə var. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Və Rusiyanın Ermənistanda mövcud avtoritar rejimin ən kriminal hissəsi ilə möhkəmləndirməsi məhz bununla bağlıdır. Rusiya Ermənistanda elə bir hakimiyyət qurdu ki, Serj Sarkisyanın əli ilə, Koçaryanın əli ilə Bugünkü hakimiyyət əvvəlki Ermənistan hakimiyyətindən qat-qat kriminaldır və Rusiyadan daha çox asılıdır. Və bu hakimiyyət artıq öz xalqının qanına bulaşıbdır. Onun Rusiyadan başqa heç bir ümid yeri yoxdur. Beləliklə, artıq Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan dövləti tam şəkildə Rusiyanın əlində alətdir. Və Rusiya istədiyi vaxt Dağlıq Qarabağ münaqişəsini qızışdıra bilər. Bu, xarici təsir amillərindən biri, yalnız biri. Digər məsələ, Rusiya Gürcüstana ciddi təsir edə bilər, Gürcüstanda sabitliyi poza bilər. Yeri gəlmişdən çox təəssüf ki, bu proses gedir. Bugün görünməsə də gedir. Və Saakaşvili hakimiyyəti də bu prosesin getməsi üçün bütün öhdəlikləri vicdanla yerinə yetiribdir. Seçkiləri, bəli, seçkiləri saxtalaşdırmaqla Azərbaycan sayağı və yaxud Ermənistan sayağı mütləq avtoritar hakimiyyət qurmaqla artıq cəmiyyətin təpkisini almaq üçün bütün şərtləri yerinə yetirir.
Binoxlu qumbar tanıdılar axı.
Bilirsiniz, tanımamaq nədir? Tanımamaq nə verir? Tanımaq nə verir? Beynəlxalq güclər çox nadir hallarda seçkilərin nəticələrini tanımırlar. Çünki beynəlxalq siyasətdə belə bir yanaşma var. Hansısa hakimiyyəti tanımamaqdansa, onu təcrid etməkdənsə və onu öz daxili siyasətini daha da kəskinləşdirməyə təhrik etməkdənsə, onu tanıyıb onunla əməkdaşlıq etmək səmərəlidir. Bu praktikada özünü doğruldub. Götürək Özbəkistanı. Xatirinizdədirsə, Özbəkistan hakimiyyətini təcrid elədilər və Özbəkistan hakimiyyəti nə elədi? Ağır bir Əndican cinayəti törətdi. Və bundan sonra Qərb başqa yolu tutdu. Başladı Özbəkistanı asta-asta özünə tərəf çəkməyə. Hətta şöyrə çatdı ki, Amerika Dövlət Katibinin müavini gəlib Daşkənddə deyir ki, Özbəkistanda insan haqlarından bağlı vəziyyət yaxşılığa doğru gedir. Təbii, əgər onlar minlərlə insanı güllələmirlərsə bugün, deməli, keçən iki ilə müqayisədə yaxşıdır. İndi sabah yüzünü güllələyərsə yenə yaxşıdır, çünki minlərdən getmir söhbət. Ona görə də Rusiya bu amili, Gürcüstan amilini də əlinin altında saxlayır. Bəli. Niyə NATO-nun baş katibi birdən tələb etdi ki, Rusiya bu 400 nəfərlik hərbi dəmir yol kontingentini Abxaziyadan çıxarsın? Və Rusiya ora humanitar yardım adı ilə müdaxil edir. Və 15-20 ildə Rusiyanın Abxaziya humanitar yardım yadına düşmürdü. İndi yadına düşdü. Deməli, Rusiya artıq hərbi vəziyyəti, hərbi sabitliyi pozmağa kurs götürübdü. Rusiyanın başqa təsir imkanları da yoxdur.
İndi bu prizmada, bu aspektdən, bugün Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzi rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu mətbuat konfransında deyib ki, Dağlıq Qarabağı qaytarmaq xətrinə Rusiyaya neft də vermək olar, qaz da vermək olar və heç bir siyasi bloq, hərbi bloka girməmək olar.
Bilirsiniz, mən
yəni bu deyirsiniz ki, Rusiya təsir etmək gücünə malik ki, Dağlıq Qarabağ prizmasından.
Bəli, mən Mübariz Əhmədoğlunun orijinal fikirlərini həmişə qiymətləndirmişəm, bu fikrini də qiymətləndirirəm. Amma düşünmək ki, Rusiya nefti, qazı, nə bilim, hər şeyi verməklə Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edib, Azərbaycanın xeyrinə mi və yaxud necəsə çıxıb gedəcək regionlar, bu sadə löflüyü olardı. Rusiyanın əlində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Asetiya münaqişəsi, Abxaziya münaqişəsi, bunlar hamısı regionda qalmaq üçün olan vasitələrdir. Əks təqdirdə Rusiyanın heç bir digər vasitələrlə, nə iqtisadi vasitələr, nə maliyyə vasitələrindən regionda qalmaq şansı yoxdur. Çünki Rusiya ilə rəqabət aparan əks tərəfin bütün bu göstəricilər üzrə gücü Rusiyadan onlarla, yüzlərlə dəfə yüksəkdir. Ona görə də bu, mənə elə gəlir ki, bir qədər tələskən fikirdir və bu fikri deyək ki, başqa bir vaxt söyləmək olardı. Rusiya, məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bərabər və yaxud Avropa Birliyinə bərabər cəlb edici, demokratik, iqtisadi azadlığı olan, mülkiyyət problemləri həll olunmuş və s. və s. tipli dövlət olsaydı, təbii o zaman Azərbaycanın Rusiya ilə Qərb arasında seçim olardı. Amma bugün artıq prosesin gedişatı Azərbaycanın Nabuka ilə bağlı həm Ukraynadakı, həm Polşadakı samitlərdə prezident səviyyəsində təmsil olunması göstərir ki, Azərbaycan bu istiqamətə kurs götürübdür və dediyim ki, Azərbaycan, birisi Azərbaycan Avropa Birliyi kimi böyük bir, nəhəng bir iqtisadi gücün partnyoruna çevrilir. Əsas partnyoruna. Niyə görə Azərbaycan bu cür tarixi şansı əldən verməlidir? Və aydın məsələdir ki, Rusiya Azərbaycana qarşı əlindəki bütün vasitələrdən istifadə edəcək, o cümlədən Azərbaycanın daxilindəki Rusiyaya sadiq siyasi qüvvə və qruplaşmalardan istifadə edəcək. Buna şübhə yoxdur.
Aydın. Xatırladım, studiyamızın qonaqları Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələs Nurucuzlu və 3-cü Baxış İnformasiya Analitik Agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbovdur. 1-436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsində öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Birinci sayından sonra efirdəyik.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azad Radyo Səfərində bu saatda politolog Rauf Rəcəbov və Ələs Nurucuzlu söhbətimiz davam edirik. Qaz qarşıdurması haqda ətrafındadır. Şah, belə bir fikir gəlib Məhərrəm adlı dinləyicimizdən 050-744-1017 nömrəsindən. Birdən Rusiya Qarabağda hərbi əməliyyatları bərpa etsə, onda qaz məsələsi necə olacaq? Bu birbaşa Məhərrəmin verdiyi sualdır.
Çox gözəl bir sualdır. Əgər biz tarixə fikir, yəni nəzər yetirsək, görərik ki, əsrin kontraktı dəqiq olaraq müharibənin dayandırıldan sonra, yəni təmin olundu.
Ateşkəs elan edildi.
Təbii. Deməli, o nə deməkdir? O deməkdir ki, geosiyasi və geoiqtisadi layihələrin icrası və təmin olunması sülhü tələb edir. Amma sülh isə çox pragmatik addımları tələb edir. Pragmatik addımlar, yəni belə deyək də kəskin belə şiddətli addımlar olmur. Daha doğrusu çox effektli addımlar olur və daha çox bazar iqtisadiyyatına arxalanaraq və bazar iqtisadiyyatının instrumentlərini tələb edir. Silahı yox, topxana yox və s. bilaxırı, gəmiləri yox. İqtisadi instrumentləri tələb edir. Digər tərəfdən əlbəttə ki, bu da realdir ki, bugün Rusiya Federasiyasının Şimali Qafqazda 300 mindən çox ordusu bərqərar olunubdur. Keçən illəri Gürcüstanla və Azərbaycan sərhədlərində Rusiya Federasiyası 2 dağ piyada briqada, yəni təzə yeni briqadaları yerləşdiribdir. Bu hamısı realdir. Rusiya DOPSİ, o həmin o çərçivədən İstanbulda 99-cu ildə imzalandığı, yəni çərçivədən çıxıbdır. Artıq flangivi ograniçeniyə, yəni cinah məhdudiyyə, sadişə o əməl etmir. Təbidir ki, Rusiya bugün Sivastopol hərbi bazadan dəniz donanmasını Ukraynanın yəni tələbinə yox, ümumtası sadişə əməl olaraq 2017-ci ilə qədər çıxartmalıdır. Lakin artıq Rusiya deyir ki, biz o donanmanı oradan çıxartmayacaq, əksinə onu modelləşdirəcəyik, onu da çıxaldacaq və s. Əgər Kiyev bunu tələb etsə, israrlı olsa, əlbəttə ki, Rusiya digər addımları atacaq. Nə addımlardır? Bu biz bilirik. Yəni, Ukraynanı iki yerə parçalamaq. Yəni, bu da təhlükə var. Təhlükədən danışanda Gürcüstan, Cənubi Osetiya və Abxaziya. Abxaziya, Cənubi Osetiya faktiki olaraq Rusiyanın bir neçə hərbi bazası, daha doğrusu iki hərbi bazası Osetiyada, Çıxınvalidə artıq yaranıbdır və onları artıq işlər qutarıb. Abxaziyada yeni qüvvələr gəlir və s. vilaxır. Yəni, bu o deməkdir ki, Rusiya daha çox bugün həm iqtisadi, həm hərbi addımlara əl atır. Təbidir ki, bu mənada Azərbaycan Rusiya ilə və İranla müharibə aparası deyil. Təbidir. Yəni, iki cinaha, iki şimala, canuba Azərbaycan müharibə aparası deyil və bu da lazımdır. Amma lazım nədir? Lazım odur ki, Azərbaycan çox məharətlə necə ki, əsrin kontraktını təmin edib, hansı yollarla, indi fikir verin, Azərbaycan 94-cü illərdə 95-2000-ci ilə qədər çox deyib-lədiyi də zəif idi nəinki bu günləri, 2008-ci ildə. Və təbiidir ki, Azərbaycanla əgər İran gəmiləri, hərbi gəmiləri və hərbi təyyarələri 2001-ci ildə Azərbaycanın ərazisinə, Bakıya qədər çatmışdılarsa, əlbəttə ki, 2008-də belə ol mümkündür. Deməli, Azərbaycan birinci növbədə özümüzdən də danışaq, öz müqəddaratını müdafiə etmək üçün güclü hərbi sənayesinə, güclü hərbi orduya malik olunmalıdır ki, həmin o hərbi sənaye, hərbi instrumentlər Azərbaycanın maraqlarını təmin edə bilsinlər. Digər tərəfdən əlbəttə ki, heç nədən inkar etmək olmaz. Azərbaycan qaz yəni qaz ölkəsidir, neft ölkəsi ilə bərabər. Təbiidir ki, Azərbaycan üçün belə deyə də nə isə ötürmək şimala qaz mənasında nəyinək olar. Lakin o demək deyil ki, Azərbaycan Nabuk layihəsindən inkar edəcək. Xeyr, Azərbaycan, mən bunu hətta İrəvanda da dedim öz yəni, çıxışlarımda ki, halbuki Sergey Markedonov kimi və digər Rusiyanın yəni, politologları, yəni bilirsinizmi, çox maraqlı bir məsələ vəziyyət bugün yaranıb. Nabuka və Güyam bugün eynən qəbul olunur. Yəni, həm Güyamı daxil olan ölkələri, yəni qeyri-stabil və qeyri-sabit ölkələri kimi qəbul edirlər və həmçinin də Nabuk layihəsini də yəni eynən Azərbaycanın adı ilə hər yanda yəni yozurlar. Deməli, əgər bu belədirsə, yəni biz bilməliyik, Nabukaya zərbə vurmaqla bu həmin bu ölkələr Güyama da zərbə vurur. Yəni, Güyamın gecəkləşməsinə isə mən belə deyədim. Bilirsinizmi, burada Avropadan danışanda biz reallığı da unutmamalıyıq. Bugün bir neçə pravoslav ölkə, o cümlədən Yunanistan, Bulgaristan, faktiki olaraq və Serbiya, amma Serbiyada vəziyyət dəyişibdir seçkilərdən sonra, amma Yunanistan isə Bulgaristan öz fikirlərini qalırlar israrlı, Rusiya, həmin o layihələrdə iştirak etməkdən boyun qaçırmırlar, daha çox daxildirlər. Yəni, baxmayaraq ki, Avropa Birliyinə, NATO-ya üzvdürlər.
Amma Nabokonun marşrutu keçir axı, həm Yunanistan, həm Bolqaristan.
Bəli, amma burada, misal üçün, Fransını götürəndə, Fransaya həmin bu Nabokoya qarşı olan bir dövlətlərdən biridir. Amma indi deyəndə niyə görə? Türkiyə həmin o ölkədir ki, Fransiyanı Nabokoya daxil etmək üçün qarşı çıxıb. Niyə görə? Ona görə ki, Fransaya Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul etməsinə ixtiyar vermir. Yəni, bilirsiniz, burada maraqla toqquşur. Ona görə mən deyəndə ki, burada çox effektli, pragmatik addımlar atılmalıdır. Mən yenə deyirəm, Azərbaycanın, bilirsinizmi, deyəndə nefti tükənən bir amildir. Amma Azərbaycanın tranzit və şəbəkə ölkəsinə çevrilmək bu realdır. Götürəndə Türkiyəni, çoxsa heç bilmir ki, Türkiyənin öz qazı da var. Yəni, qaz mənbələsi var, amma ora investisiya yatırmalıdırlar ki, Cənub Şərq bölgələrindəki orada da qaz, yəni istisal olsun və ixrac olsun və s. Yəni, bilirsiniz, burada mən deyirəm, burada Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, bu dörd ölkənin, Pribaltika, bu üç ölkənin, belə deyə də, daimi maraqları var.
Mən sözün açığı Raf Rəcəm fikirləri idi. Bu Rəstun bəyə isə mən bir növ fərziyə ilə müraciətmək istəyirəm. İndi bilmirəm nə qədər alınacaq yoxsa yox. Bu riyazi tənli işlədək də burada. 94-cü ildə əsim müqaviləsi imzalandı neft dair. Amma kifayət çoxlu söhbət var ki, 93-cü ilin iyun hadisələri birbaşa neft amiliyyə bağlı olan bir məsələ idi və iyunda əslində imzalanmalı idi əsim müqaviləsi. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən X işarəsini qoyaq və həmin bu qaz qarşıdurması. Sözüm nədədir? Azərbaycanda siyasi qeyri-stabilliyi yarada bilərmi həmin bu qaz qarşıdurması?
Şübhəsiz. Elə ən təhlükəli cəhəti də məsələnin budur. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, 92-ci ildə hakimiyyətə gələn Xalq Cəbhəsi hərəkatı Əbülfəzl Cibəyin rəhbərliyi altında mən belə deyərdim ki, daha çox bir vətənpərvər hərəkatıdır və onlar Azərbaycanın mənafeyini ən müxtəlif sahələrdə, ən yüksək səviyyədə həyata keçirməyə çalışırdılar. Bu nə cür alınırdı, bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Amma eyni zamanda həmin dövrdə Rusiyanın özündə bilirsiniz ki, çox ciddi qeyri-sabitlik var idi daxilində, siyasi qarşı durmalar var idi və bir sıra qərb transmilli şirkətləri Bakı neftinin üstünə əl qoydular və onlar Elçibəy hakimiyyəti ilə danışıqlar apardılar və yaxud da ki, danışıqları imitasiya etdilər. Amma eyni zamanda başa düşdülər ki, əslində Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətinin təklif etdiyi şərtlərdən daha münasib şərtlər əldə etmək olar. Və bu şərtləri əldə etməyin də nəticəsi 93-cü ilin iyun qiyamı oldu və Azərbaycan bəşəriyyət tarixində görünməmiş səmərəsiz, əlverişsiz neft müqaviləsi imzaladı. Yəni, indiyəcən dünyanın heç bir yerində, faktik olaraq bu kolonial neft müqaviləsidir, bunu etiraf eləməliyik. Amma bu neft müqaviləsinin arxasında təbii ki, siyasi maraq dayanırdı. Burada deməli, transmilli şirkətlərlə daxili siyasi müxalifətin maraqlarının üst-üstə düşməsi baş verdi və nəhayət bu maraqların reallaşması baş verdi. Qaz məsələsinə gəlincə, bilirsiniz ki, o neft müqavilələrində qazın taliyi müəyyənləşməyibdi. Yəni, bu qaz faktiki olaraq Azərbaycanın sərbətidir və mənə elə gəlir ki, bugün bu qazı əl qoymaq istəyən kifayət qədər böyük güclər var. Ola bilər ki, biz onların niyyətlərini hələ başa düşmürük, görmürük. Amma şübhəsiz ki, var. Çünki söhbət gündən günə bahalaşan və heç bir əlavə investisiya tələb etmədən heç bir şeydən demək olar ki, gəlir gətirən bir sahədən gedir. Neft-qaz sahəsindən. Yəni, siz artıq investisiyalar qoyub neft çıxaranda hesablayıbsınız ki, bir ton neft çıxarmaq üçün mən, məsəl üçün, $20 tətbiq eləyəcəm və yaxud $60 tətbiq eləyəcəm, sonra bunu $120 satacağım. Və artıq bu $120 bugün gəlib $800 çıxıbdır. Amma sizin investisiyanızın həcmi cəmi $60 ibarətdir. Və bugün enerji sahəsində gəlir, faktiki olaraq, üzr istəyirəm müqayisə üçün, qanunsuz narkotik maddələrin dövriyyəsindəki gəliri oxşuyur. Orada da hər tətbiq olunmuş $1 gəliri $10, burada da. Ona görə də, yəni siz borunu quraşdırdısa, qaz, neft gedirsə, bu artıq bundan sonra gələn təmiz puldur. Ona görə də mən şübhə eləmirəm ki, Azərbaycanın qazının da və burada artıq söhbət 1 trilyon yarım kub metr qazdan gedir. Gəlin sadə bir hesablama aparaq, görək hansı məbləğdən gedir söhbət. Və o məbləğin tutalım ki, 25, 30, 50, 70, 75 neft olduğu kimi faizini ələ keçirməmək günah olardı.
Azərbaycan üçün. Ümumiyyətli, maraqlı
tərəflər üçün. Və bu maraqlı tərəflərin Azərbaycanda sabitliyi pozması istisna olunmur. Necə ki, 93-cü ildə bu baş verdi. Və bu gündə, sabah da bu istisna olunmur. Amma məsələ burasındadır ki, bu gündə Azərbaycan hakimiyyəti bu kataklizmdən qaçmaq üçün çox yanlış yol tutubdur. Belə deyək ki, qapıları bağlamaq, hər şeyi nəzarətə götürmək və heç bir şeyə yol verməmək. Əslində, burada bir vətəndaş həmrəliyinə nail olmaq lazımdır, bir siyasi dialoqa başlamaq lazımdır, ölkənin siyasi qüvvələrinlə birləşmək lazımdır, ölkənin mənafiyi naminə. Çox təəssüf ki, bu görünmür. Görünmür və əksinə Azərbaycan hökuməti, deyək ki, bayaq mən dedim, Gürcüstanın tutduğu yolu tutubdur və bu da iflasa aparan yoldur. Bədbəxtçilikdən təkcə onların özü üçün yox, həm də dövlət üçün. Bir məsələyə cəzə verin, bircə saniyə münasibətliyim. Rusiyanın Dağlıq Qarabağda müharibəni qızışdırmaq. Ümumiyyətlə, Rusiyanın Cənubi Qafqazda hərbi əməliyyatlara təkan vermək məsələsi. Biz Rusiya Cənubi Qafqaza gəlmək üçün, təbii ki, mən məcazi mənada deyirəm, Şimali Qafqaz kimi çox dəhşətli bir minalanmış sahədən keçməlidir. Və Rusiya həmin sahəyə ayağını basan kimi bu minalar partlayacaq. Və bu minalar Rusiyanı neçə yerə parçalayacaq? Bunu bir gün söyləmək çətindir. Ona görə də mən güman eləmirəm ki, Rusiyanın birbaşa təsirindən bu dərəcədə ehtiyatlanmaq lazımdır. Rusiyanın qonşularına təsir etmək imkanları qədər də Rusiyanın öz daxilində qarşılaşacağı problemləri var.
Aynen. Sözün açıq qərbin rolunu da gələ unutmayaq. Qərbin də təzik bu mexanizmlər haqda danışacaq. Amma əvvəlcə su dinləyicilərdən gələn suallar. Zaur yazır. Azərbaycan Demokratik Respublikası Sovet Rusiyasına məğlub olduqdan sonra Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi torpaqlarımız Ermənistana və Gürcüstana verildi. İndi isə Qarabağ, Rusiyaya heç nə güzəştə getmək olmaz. Bu fikirdir. İlyas sual şəklində deyir, soruşur. Necə fikirləşirsiniz? Qazı Rusiyaya satıb Nabuko kəmərinin bizdən keçməsi mümkündürmü? Deyəsən, yox. Yəni bu mümkün deyil. Və sual, daha bir sual.
Bu çox böyük və üzr istəyirəm, qeyri-real kompromis olardı.
Bəli, yəni bu görürəm.
Qeyri-ədalətli.
Digər sual, Nabuko məsələsi Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətinin kulminasiya nöqtəsinə gətirə bilərmi? Abi? Bu haqda danışmaq olar. Buyurun, Rabbə.
Yox, çox gözəl bir fikirdir və sualdır balanslaşdırılmış.
Əlbəttə ki, nöqtəsi, bəli.
Balans olmalıdır, yəni hər bir dövlət elə axtardığı elə balanslaşdırılmış energiya siyasət, geosiyasət, misal üçün Qarabağ problemini biz bu günləri həll ediriksə, əbstər olsun ki, balans həmin bu tərəzidə yoxdur. Bu, əlbəttə ki, bu balansı yaradmaq üçün çox amillər lazımdır və o daxildə olan apardığın siyasət, xaricdə apardığın siyasət, səni qəbul edən dövlətlər, sən necə həmin o dövlətlərə təsir mexanizmə maliksən və s. Bugünləri deyəndə balans təbii, yəni Azərbaycanda mən deyərdim ki, belə bir mövcud olan siyasi qruplaşmalar yoxdur ki, bugünləri hansısa bir dövlət onlardan istifadə edib, nə isə Azərbaycan daxilində bu sabitliyi, bu stabilliyi, bu balanslaşdırılmış sistemi poza bilsinlər. Lakin digər vasitələr var, misal üçün etnik məna, yəni etnik problemlər. May ayının axırında yadınızdadırsa Moskvada artıq ləzgi problemini müzakirə predmetinə çevrilmişdilər. Qrızlov Qozdumanın sədri Bakıya gələrkən həmin günlərdə Moskvada ləzgi problemi müzakirə olunurdu. Misal üçün. Yəni bilirsinizmi, burada faktiki demək olar ki, yalnız və yalnız necə deyərlər, həmişə bu etnik bu müxtəlif xalqların arasında olan münasibətləri Azərbaycan çox milli bir respublikadır. Azərbaycanda yaşayan etnik qruplar çoxdur. Yəni, ləzgilər, talışlar, ruslar, yəhudilər, ermənilər, ucinlər və s. və s. Təbiidir ki, bu mexanizm artıq işlənib və bu mexanizm bəzi dairələrin əlində həmişə işlək o bir instrument kimi, silah kimi var. Necə ki, Qarabağ problemində artıq bu öz, necə deyərlər, biz onu görürük. Təbii, mən belə deyərdim, bu balansı pozmaq üçün bunu yaradı bilərlər. Digər tərəfdən, əfsus olsun ki, Azərbaycanın siyasi sistemi balanslaşdırılmamışdır. Balans yoxdur.
Daxili.
Deməli, əfsus olsun ki, siyasi təşkilatlara bəzi bizim cavan yəni adamlarımız meyil göstərmir, nəinki din pərəst, dini qurumlara üst tuturlar. Niyə görə? Onlar faaldır, axtarır özlərini, belə deyədə indi bir özə versinlər, özləri göstərsinlər, aktivdirlər. Deməli, olmalıdır orada subyekt, siyasi sistemin subyekti, siyasi təşkilatdır, siyasi partiya. O da yoxdur, çox zəif, belə deyədə, deyə bilərik ki, yoxdur siyasi partiyalar, hakim partiyadan başqa. Bu, realdir. Deməli, bu da təhlükədir. Çünki dinpərəst, bu din, müxtəlif məzhəblərin burada siyasətləri, yaxud keçən illəri müxtəlif qruplaşmaların qarşına alınması, həbs olunmasını, onu göstərir ki, bu amillər var. Deməli, digər tərəfdən hansı, yəni, balansı pozmaq üçün amilləri atmaq olar. Təbiidir ki, mən yenə deyirəm, Cənubi Qafqazda olan münaqişələrin yenidən, mən deyirəm Qarabağ münaqişəsini, amma digər münaqişələrin yenidən alovlanması o mümkündür. Bakı Ceyhan keçir Gürcistanın ərazisindən. Biz faktiki olaraq Bakı Ceyhana bağlıyıq və Bakı Ceyhanın vırması ilə kiminsə tərəfindən faktiki olaraq bizim həmin imkanlarımızı azaldır. Yəni, bilirsiniz mi, burada, yenidirəm, burada həlbəttir ki, lazımdır çox pragmatik addımlar.
Yəni, Dağlar-Qarabağ problemi olsa da, Azərbaycan iqtisadi nöqtəyi nəzərdən heç cür maraqlı deyil hərbi əməliyyatların bərpasında. Aydındır. Rəsmi bəy, siz də öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Mən təklif edirəm analitik Hüseyin Bala Səlimovun fikirlərini də qulağa salaq Dağlar-Qarabağ ilə ətrafında. Çünki sabah Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü baş tuta bilər. Daha doğrusu ayın 7-sində. Ayın 7-sində Sankt-Peterburqda. Herhalde Hüseyin Bala Səlimov.
İndi diqqət mərkəzində olan hadisələrdən biri də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünlərdə başlayacaq görüşüdür. MDB-nin Sankt-Peterburqda keçiriləcək zirvə toplantısı çərçivəsində reallaşacaq bu görüş artıq indidən müzakirə olunmaqdadır. Görüşlə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Onu adi bir görüş hesab edənlər də var. Bəzi analitiklərin fikrincə bu, sadəcə tanışlıq xarakteri daşıyan bir tədbirdir. Üstəlik bunun hətta ciddi bir yeniliklə müşahidə olunacağına şübhə edənlər də var. Məsələ bundadır ki, bəzi mülahizələrə görə Ermənistanda hakimiyyət faktiki olaraq dəyişməyib, yenə də köhnə siyasi komandanın yürütdüyü siyasət davam etdirilir, yeni siyasətin konturları görünmür. Bu fikirlərdə müəyyən həqiqət var. Həqiqətən də Ermənistandakı proseslər ciddi tənqidə davam gətirmir. Yeni prezident Serj Sarkisyan, Robert Kosaryanın silahdaşı və davamçısı hesab edilir. Onları ümumi siyasi dünya görüşü və taleyə birləşdirir. Amma hər halda mahiyyətcə olmasa da formaza yeni komanda özünü siyasi gündəmə gətirib və onunla dialoq açılmazdır. Ermənistanın yeni hökuməti artıq danışıqların hansı məcrada keçiriləcəyinə işarə edib. Onlar Madrid prosesinin və bu prosesdə irəli sürülən təkliflərin inkişaf etdirilməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Amma Azərbaycan mövqeyi fərqlidir. Ermənistanda fərqli olaraq Azərbaycan belə hesab edir ki, ortaqda heç bir Madrid sənədi yoxdur və sadəcə bu prosesdə Xarici İşlər Nazirlərinin müəyyən təklifləri olub. İndi isə yeni reallıqlar var və danışıqlar prosesində bu reallıqlar nəzərə alınmalıdır. Məsələn, BMT Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yeni qətnamə qəbul edib və sözsüz ki, bunun yeni danışıqlar prosesinə təsiri olmalıdır. Göründüyü kimi artıq indidən tərəflərin mövqeyində fərqlər var. Bu fərqlər zaman keçdikcə arta da bilər, azala da. Bu daha çox Ermənistandakı yeni hökumətin reallıq hissinə nə qədər yaxın ola bilməsindən asılıdır. Bakıda buna müəyyən şübhə ilə yanaşırlar. Hətta Ermənistandakı yeni hökumətin mandatı belə şübhə yaradır. Ermənistanda seçki vaxtı yaranan siyasi etirazlar hələ səngiməyib, cəmiyyətdəki narazılıq aradan qalxmayıb, siyasi qüvvələr arasında razılıq əldə olunmayıb. Belə şəraitdə Ermənistanın yeni hakimiyyəti ilə danışıqlar aparmağın səmərəsiz olması haqqında da fikirlər səslənir. Amma bu tamamilə Ermənistana aid məsələdir və görünür danışıqlar prosesində bu reallıqla barışmaq lazım gələcək. Hər halda Minsk qrupunun həmsədrləri də prosesin inkişaf etdirməsində maraqlıdırlar. Hətta onların arasında optimist fikirlər söyləyərək 2008-ci ilin Qarabağ probleminin həllində dönüş ilə olacağını deyənlər də var. Amma təbii ki, böyük əksəriyyət bu optimizmi bölüşmür. Məsələ kifayət qədər mürəkkəbdir və son illərdə hətta siyasi ritorikalarda ciddi dəyişiklik hiss olunmur. Üstəlik, atəşkəs rejimi də Ermənistan tərəfindən müntəzəm olaraq pozulur. Münasibətlərdə daha çox psixoloji gərginlik nəzərə çarpır. Azərbaycan zəruri olduğu halda diplomatiyadan kənar vasitələrdən istifadə edəcəyini istisna etmir. Maraqlıdır ki, belə çıxışlara Ermənistanın əvəzinə Rusiya rəsmiləri cavab verirlər. Bu yaxınlarda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi yolla həlli yoxdur. Görünür, Rusiya rəsmilərinin narahatlığı səbəbsiz deyil. Rusiya bununla bir daha Ermənistan onun üçün Cənubi Qafqazda forpos olduğuna işarə edir. Əgər məsələn hərbi yolla həlli mümkün deyilsə, onun dinc üsullarla həll olmalıdır. Amma Rusiya rəsmiləri bu haqda susur və hər şeyin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərdən asılı olduğuna işarə edirlər. Üstəlik, Rusiya özünün əsas maraqlarını da unutmur. Bu yaxınlarda Rusiya Azərbaycan qazını Avropa qiymətləri ilə alaraq nəql etmək istədiyini bildirdi. Bu istəyin indi təzahür etməsi təsadüfi deyil. Məsələ seçki ərəfəsinə və mühüm enerji layihələri müzakirə olunan dövrə təsadüf edir. Seçki dövründə Azərbaycan rəsmiləri Rusiya ilə münasibətlərə xüsusi həssaslıqla yanaşırlar. Rusiya da bunu bilirlər. Beləcə həll olunmamış Dağlıq Qarabağ problemi mühüm geo-iqtisadi proseslərə təsir etməkdə davam edir. Elə buna görə də gələcəkdə üzücü və nəticəsiz danışıqlar prosesinin başlanması ehtimalı istisna edilmir. Görünür, bu prosesin Sankt-Peterburqdan başlanğıc götürməsi də təsadüfi deyil.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri idi bu. Bizim studiyamız qanalı Rauf Rəcəbov və Rəsmi Orucudur, politologlar. Hərənizin 3 dəqiqə vaxtınız var. Rəsmi bəy,
birinci onu deyim ki, mənə elə gəlir ki, Rusiyanın Azərbaycanda, ümumiyyətlə, hansısa kənar bir qüvvənin Azərbaycanda millətlər arası münasibəti qızışdırmaq şansları demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Artıq Azərbaycanda yaşayan xalqların ənənəvi, onlara tolerant münasibətlə yanaşı maraqları da təmin olunubdur. Onların hakimiyyətin müxtəlif pillələrində, qanadlarında təmsilçilikləri də var. Təbii ki, radikal qurumlar və təxribatçı qruplar hər yerdə var. Amma güman edirəm ki, onların gücü çatmaz bugün nə isə reallaşdırmağa və bundan savayı da bilirsiniz son nəticədə hər bir münaqişənin arxasında sadə xalq durur və sadə xalqın qarşısında 1 milyon Azərbaycan qaçqınının müqəddəratı var, nümunəsi var və bundan savayı da Bakıda yaşayan 350 mindən yuxarı və kifayət qədər təminatlı şəkildə yaşayan sonradan qaçqına çevrilən ermənilərin nümunəsi də var. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər məsələyə gəlincə, mənə gəlir orada balansdan söhbət gəlincə, ilk növbədə xarici siyasətdə balansdan gedirdi dinləyicinin sualında söhbət. Və bəli, bu demək olar ki, artıq bu balans məqamı sona yetibdi. Çünki bugün elə bir məsələdir ki, burada elə bir şey ortaya çıxıb ki, onu iki yerə bölmək mümkün deyil. Yəni, Azərbaycan ya Nabuka layihəsində iştirak eləməlidir, ya qazını verməlidir Qazproma. Burada balans yoxdur. 50% bura, 50% ora alınmır. Və məsələ kifayət qədər də kəskin qoyulubdur. Çünki həmin Nabuka layihəsində aparıcı dövlətlərin, Almaniyanın şirkətləri artıq bir şirkət iştirak edir və bugün onun dəyəri artıq çox sürətlə qalxmağa başladı, deməli, reallaşma mərhələsindədir. Digər bir məsələ, mən qısaca münasibət bildirmək istəyərdim, Ermənistanın hansı hərbi əməliyyatlara təhrik edilməsi. Biz Ermənistanın o resursu yoxdur. Bu 94-cü il deyil, 92-ci il deyil, 93-cü il deyil. Və mənə elə gəlir ki, biz bir məsələyə də dinləyicilərin diqqətini cəlb eləməliyik, çəkməliyik. 2 gün qabaq İlham Əliyevla Ərdoğanın Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvanda görüşü və orada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dünyaya bir mesaj verməsi Azərbaycanla bağlı. Bu birbaşa Rusiyanın həmin niyyətlərinə cavabdır ki, Rusiya hansısa hərbi qarşı durmaya gedərsə, bu yerdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mövcud olan hərbi əməkdaşlıq haqqında müqavilə, düzdür, o bu qədər dərin müqavilə deyil, işə düşə bilər. Və Türkiyə bilirsiniz ki, NATO üzvü dövlətdir və o öz yanından bu cür bəyanat verə bilməz. Yəni, sadəcə olaraq Ərdoğanın mesajı daha çox mən deyərdim Qərbin və NATO-nun mesajıdır. Və belə olan təqdirdə Ermənistan bu cür avantürəyə gedərsə, o ümumiyyətlə dövlət kimi iflasa uğraya bilər.
Yəni, bunu belə qiymətləndirir. Sərəsindən uzun fikirləri.
Bilirsiniz, Azərbaycanı möhkəm edən, Azərbaycanı gələcəyə aparan bir qüvvə varsa, bu, Azərbaycanda formalaşan vətəndaş cəmiyyətidir. Bugün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti artıq 92-94-cü illərdə olan cəmiyyət deyil. Ona görə də Azərbaycanın bugün balansdırılmış siyasəti, əgər sistemi yaradıbsa, bu da ki, onun yəni vətəndaş cəmiyyətidir. Digər tərəfdən, bilirsinizmi, yəni tədricən bu məsələ həll olunmasıdır. Yəni, Rusiya, İran, Ermənistan 3 birliyi, 3 bucağı, bu günlərdə, belə deyək də, bu yaxın illərdə həll olunmasıdır. Yəni, nə mənada? İran problemi həll olunandan sonra, İran nüvə problemi həll olunarkən, əlbəttə ki, Rusiya və Ermənistan öz müttəfiqini itirəcəklər. Ona görə, yəni, bu da olasıdır, yəni, bu da olacaqdır. Digər tərəfdən, belə deyəndə ki, Ermənistan həmin bu görüşlər və danışıqlar, mən birisi inanmıram bu danışıqlara, niyə görə? Ona görə ki, Ermənistan daha çox ODKB, yəni, həmin bu sadişə əməl edən bir ölkədir, Rusiya ilə bərabər. Artıq həmin bu dövlət, həmin sadişə daxil 6 ölkələr bəyan edib ki, olan düşməni Azərbaycan və Gürcistandır. Deməli, əgər bu belədirsə, deməli, Azərbaycan heç bir zaman və öz müttəfiqlə Gürcistanla, Rusiya və Ermənistanla həmin bu Cənubi Qafqazda öz aralarında problemi həll edə bilməyəcəklər. Onu da bilmək lazımdır ki, Rusiya Ermənistandan çıxmaqla öz Şimali Qafqazı itirməklə həmin bu oyunu tamamlayır. Amma digər tərəfdən, bu da digər əsas problemi var. Ermənistan qarantiya almalıdır ki, erməni etnosu Cənubi Qafqazda daima qalacaq. Mən deyərdim ki, bu qarantiya verilməlidir Ermənistana, Türkiyə tərəfindən, Azərbaycan tərəfindən daha çox iqtisadi, yəni instrumentlər burada işlək mexanizmi kimi istifadə olunmalıdır. Əgər Ermənistan görsə ki, Azərbaycanla Türkiyə daha çox iqtisadiyyata meyillidirlər və o həmin instrumentlərdən istifadə edirlər, mən sizə deyim, Ermənilər, Ermənistan Rusiya yəni təsiri altından çıxacaq.
Bu yani da real. İktidar amirler gücünü işine görecek. Böyle.
Bəli, bu da real.
Aydın, Rafi minnətdaram size. Teşekkürler. Çok sağ olun. Rafi Rəcəbov, 3-cü Baxış İnformasiya Analitik Agentliyinin rəhbəri və Rəsmə Rujlu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonaqları idi. Teşekkürler hər ikinizə. Çok sağ olun.
Sağ olun.
Bir neçə saniyə sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu səfirində. Növbəti saatda təhsil barədə danışacaq və qaynar xətt olacaq.